Thomas. Helau. Nummer 1.
Jeg har vært på.
Der vi.
Jeg ble spurt av om jeg kunne si noe I dag, ut av, ja, vi deler ditt spør da. Og det sa jeg ja til. Og det, som dere vet, så ber jeg om morgenen I mitt lønnekammer hjemme I stua om, skal vi komme, skal vi se. Ja, jeg ber til den hellige ånd, jeg ber til Jesus om at jeg skal få opplevelser, og at jeg skal bli, få ja, opplevelser og treffe folk og bli utfordret. Og så har jeg blitt det flere ganger. Så dette en historie som jeg skal fortelle. Dette var en søndag, det var i januar I år. Meg og kona hadde vært på hytta, vi kom hjem, klokka 5, og det regner, og det ubrukelig vær ute. Så, men ikke som da, så sier jeg til kona at skal vi ut og gå en tur, sier jeg. Ja, vi skal ut og gå en tur, så vi tar på sturtøy, og litt shabby støvler, og litt rupsete klær. Da. Så vi gikk ut med huvudløkt, og gikk mellom skauen, og ble svart og fæl på beina, og det hele. Og så kom vi da forbi Betel på Heistad, ytterkanten på Betel, ikke sant, langs hovedveien der. Og så går jeg forbi Betel, og det litt sånn halvmørkt ute. Og så ser jeg det lys inn på Betel, og så ser jeg Åse. Og så kjenner jeg at den hellige ånd sier til meg at Terje, inn der skal du preke I kveld. Nei, sier jeg. Jeg gikk med nesten sånn. Jeg, gikk liksom, altså, jeg følte han gikk med siden av meg. Altså, jeg hørte det sånn. Og inn der skal du preke I kveld. Nei, jeg skal ikke inn der og preke. Jeg har jo ingenting der å si. Og jeg følte at, jo da, du skal inn der. Nei da, det skal jeg ikke, sier jeg. Og jeg gikk nedover mot huset til Oddrun, for hun bor jo ned mot Statoil her. Og jeg gikk nedover, jeg hadde min livskamp. Veldig rart. Og jeg gikk nedover mot Oddrun og kjenner at, jo da, du skal inn der. Og du skal fortelle dem at de skal være trofast I bønn. De skal fortsette bønnekampen. De skal være bønnekjemper. Nei, jeg skal jo ikke si det, sier jeg. Jo, du skal inn der og si det. Jeg kommer over brua, vet du, og jeg sier at jeg jo svart. Jeg kan ikke inn der. Jo, du skal komme som du sier den hellige ånd. Nei, sier jeg, jeg tverret, vet du, jeg holdt på. Og jeg gikk videre hjem og kom hjem, og jeg kjente liksom på en måte kampen, da. Og kommer inn døra hjemme, og så kjente jeg at det, nei, sier jeg, altså opp I bakken der. Så spør jeg kona, skal vi gå på Betel? Nei, da du akkurat kommet fra hyttagrøren. Altså, nei, vi hadde ikke tid til det nå, eller vi passet ikke da. Så vi på en måte, jeg fikk liksom ikke gehør for inn der. Men når jeg kom, ja, hun skjønte jo at det var noe da. For når jeg kommer inn døra hjemme, så sier jeg at jeg må, sier jeg. Jeg kan ikke la være. Jeg kjente liksom en hellig ånd herja med meg. Jeg må opp og fortelle noe. Jo, jeg sprang opp, og så sier kona, ja, kom da, går det, sier jeg. Gjør det. Og jeg springer opp og drar på meg en ny skjorte, og var jo svart på beina, eller jeg hadde tatt av meg skoene, men jeg tok på meg de samme skoene igjen. Så jeg var jo svart og fælt på beina og hele pakka. Og svart og bustet på hår, og det så jo ikke ut. Og jeg hiver meg I bilen, og jeg ber Barta den hellige ånden, jeg kjører opp, og nå må du hjelpe meg, så dette helt vilt. Og kommer opp på Betel, der jo dørene låst, ikke sant? For da nå er jo klokka kanskje 17:50, de jo I full fres, møte jo I gang. Og jeg lokker opp døra, der står hele salen og synger og ser på den der svarte gubben som kommer inn. Og liksom tenker at, ja, tenkte jeg, det. Jeg setter meg bak da ved Toril Torp og kjenner, fra første stund jeg setter meg ned på krakken med siden her, så hører jeg hun som står foran. Hun inviterer frem, akkurat som den hellige ånd roper på meg. Har du noe å si, så må du komme frem og si det. Og jeg kjenner jeg blir dratt liksom, og herja med mellom hele møtet. Og møtet går da, jeg tverrer imot og har ikke lyst til dette her. Og disse karene som der, de skal be da. Du hører disse gutta foran meg, gamle kara, de roper I ånden. Jeg kjenner, de roper og prater, preker I tunger, og de voldsomme. Og jeg kjenner at, nei, her har jeg ingenting å forkomme med. Altså, de gutta her jo så tøffe. Og jeg kjente at, hva skal jeg komme her og si? Jo, og siste sangen de står og synger da, plutselig jeg på beina framover, akkurat som jeg ble hjelpet fram. Og salen jo full, og jeg skal fram der og preke, og jeg går fram til han karen som står der og sier bare at jeg skal si noe, ikke vel, sier jeg. Ja vel, sier han til meg da, og jeg bare går fram da. Og så forteller jeg de at Jeg har hatt min livs kamp, og at dere skal fortsette å være tro i bønn, og dere skal fortsette den være bønnekjemper, og dere skal stå i det. Det ikke sånn at dere kommer til å alltid se bønnesvaret deres, akkurat som alle de som har bedt for, kall det Jan Hanevold, Jørn Strand, og de som har tenkt på alle de som ligger i forbund for folk, og ikke sett resultatet, hva de har hjulpet til. Og ja, så forteller jeg det da, at jeg hadde hatt min største kamp her. Og så går jeg ned, og så kommer hun, pastoren bort etterpå da, og sier at dette var veldig rart, så, for at de hadde hatt sin kamp i bønn, og de trang en svar fra, kall det fra oben da, om at det var... Så dette her må være... Så jeg hadde en sånn lydighetstest, for å si det sånn. Det var veldig heftig. Så, så det jo... Ja.
Det var bra. Det andre tar vi siden.
Ja, jeg er ferdig.
Ja. Ja, takk skal du ha, Terje. Herre, vi velsigner landet vårt i dag. Vi velsigner denne nasjonen. Som så rikt utrustet og velsignet fra din side. Vi velsigner storting og regjering, statsminister og utenriksminister. Vi velsigner skoler og lærere, alle som har hånd om barna våre. Vi velsigner ditt folk i dag, Herre, på et hvert sted hvor ditt ord lyder. At ditt rike skal komme. At din vilje skal skje i vår nasjon og i ditt, blant ditt folk. Velsignet være ditt navn over oss i dag. Takk for din trofasthet. Takk for vitnesbyrdet til Terje. Sannelig, du gir oss ikke opp. Du herjer med oss. Og det trenger vi. Og vi takker deg for det. Amen. Ja, vi holder på med Åndens folk, boka til Peter Halldorf, og jeg har da vært så heldig at jeg har fått kapittel 10, som handler om Peter. Og det en enorm tekst. Og jeg tenkte, jeg kan ikke ta alt det her. Det jo fire prekner. Men jeg skal snakke litt om jeg skal ta utgangspunktet i åndens folk et nytt slekte. Det noe vi fødes til. Og så står det i 1. Korinterbrev 15:45 at den første Adam var en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv. Og jeg tenkte på det du sa, Inger, at Jesus ble døpt i den hellige ånd. Og så står det at han, for i ham bor hele guddommen fylde, legemlig til stede, og i ham har dere blitt fylt, han som hodet over enhver makt og myndighet. Tenk deg, han var syndfri, denne Jesus. Han som hodet for menigheten. Enda så han nødvendigheten av å være oppfylt av den hellige ånd. Han så nødvendigheten av et bønneliv, et lønnkammerliv med faderen. Ja, vi kan jo tenke at vi trenger jo den hellige ånd, for vi jo ikke fullkommen. Men her har du en som ikke djevelen kunne ta, for det var ikke synd i ham. Og så står det også at han sier om seg selv. Lukas 4:14, jeg går fort gjennom dette, for det bare innledningen. Åndens kraft vendte Jesus tilbake fra ørkenen også, til Galilea. Og ryktet om han kom ut over hele landet der. Og så sier han noe. Altså han peker på den hellige ånd. Han sier, Herrens ånd over meg. For Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for de elendige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet. Og for blinde, for at de skal få syn, for å sette undertrykte fri. Herrens ånd over meg. Herren har salvet meg. Utrustningen der. Kallet til tjeneste der. Og så kommer pinsedag. Og han sier, det til gang for dere at jeg er bort, sier han. For hvis ikke, så kan ikke den hellige ånd komme. Og den hellige ånd er den som bringer Jesus nær. Altså, vi må ikke overse den hellige ånd. Hans oppdrag er å føre Kristus til oss, og føre oss til Kristus. Så sier han, og alt det Jesus sa og gjorde, gjorde han utifra et avhengighetsforhold og et fellesskap, et intimt forhold til far. Så kommer det i Apostlenes gjerninger 4, 1, vers 4 og 5. Da han var sammen med sine disipler, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som faderen hadde lovet. Det som dere, sa han, har hørt av meg. For Johannes døper med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd. Ikke mange dager her etter. Det er påske, og så er det pinse. Derimellom er det 50 dager. Og der er Jesus, til stede med sin oppstandelseslegeme. Og så sier han, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem, hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Altså han lot seg utruste. Han som elsket å si om seg selv menneskesønnen. Han som var uten synd. Han tillot hele guddommens fylde. Altså han var pip åpen. Det var ingen begrensning hos Jesus. Fyll meg opp, fader. Til tjeneste. Så blir han utrustet. Og så ser vi hvordan han definerer kallet sitt. Og så var det disiplenes tur til å la seg utruste til tjeneste. Og her er vi, du og jeg. Det skjedde da alle var samlet til bønn. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på et sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer frem. Og hele huset ble fylt der de satt. Og det viste seg for dem tunge liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd. Samme utrustning. Og så skal du høre. Da kommer Lukas 4, 18. Herrens ånd er over min menighet. For jeg har salvet min menighet til å forkynne et godt budskap for de elendige. Jeg har sendt min menighet til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne. Så hva var det da som ga Paulus kraft til å stå i all den motstand og stå i sin tjeneste på tross av det han måtte lide for Jesu navns skyld? Hva var det Peter hadde som gjorde at bare skyggen av han falt på de syke, så ble de helbredet? Det var Den hellige ånd. Det var fylden av Den hellige ånd. Den hellige ånd er kraften i våre liv. Den hellige ånd er den som driver Guds rike fram. Som driver vårt arbeid. Vår kallelse og vår tjeneste som menighet, det er Den hellige ånd. Der, som det er bakgrunnsteppet her, vi har samme utrustning, og vi har samme tjeneste som Jesus hadde. Vi viderefører det Jesus kom for å gjøre. Så ser vi i Apostlenes gjerninger 10, jeg har tatt et avsnitt derifra som jeg vil snakke ut ifra, og det er Apostlenes gjerninger 10 fra vers 9 til og med 20. Det handler om Peter. Jeg lurer på om ikke Peter hadde det litt sånn her. Peter befinner seg i Joppe. Han er på taket til huset til garveren Simon. Og det var omkring den sjette time. Jeg håper du får med deg at det ligger bønn i dette her. De var samlet, de var i bønn. Og så er Peter i bønn. Og mens han ba, så ble han sulten og ville ha noe å spise. Og mens de lagde i stand mat til ham, kom en henrykkelse over ham. Han ser himlen åpen, og noe som kommer dalende ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter fire hjørner. På den var det alle slags firføttede dyr og jordens kryp, himmelens fugler. Og en røst kom til ham. Stå opp, Peter, slakt og et. Men Peter svarer, på ingen måte, Herre. På ingen måte. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent. Og så tenkte han, det kommer jeg ikke til å gjøre heller. Sikkert, det er som vi er. Så kom en røst til ham for andre gang. Det som Gud har renset skal du ikke kalle urent. Det hendte tre ganger. Så ble duken, står det, jeg har ikke skrevet det her, men i teksten så står det, så ble duken raskt tatt opp til himmelen. Det er sånne detaljer. Så det Peter hører går altså på tvers av det han har levd i. Disse renselseslovene som satt så dypt i de jødiske folk. De skulle ikke ha samfunn med de andre folkeslagene. De anså oss for å være urene. Og selv om det var noe som gikk på tvers, så kaller han altså likevel den røsten han hører for Herrens røst. Og Peter kom i villrede. Han undret på hva dette var. Han var nok sikker på at det var Gud, men han kunne ikke skjønne hva Gud holdt på med. Hva er det du ber meg om? Og så i vers 19 så står det, da sa om til ham, se her er tre menn som leter etter deg. Stå opp og gå ned. Følg med dem, uten å tvile, for det er jeg som har sendt dem. Og så vet vi at i innledningen til dette kapitlet så er det Cornelius som er i bønn i den niende time og får besøk av en engel. Og engelen taler, men det var den hellige ånd som talte. For det er det han sier. Det er jeg som har sendt dem. Da gikk Peter ned til mennene og sa, se, jeg er den dere leter etter. Hva er grunnen til at dere kommer hit? Så får han forklaringen, blir de tatt inn, og så kjenner vi historien. Dagen etter begir de seg på vei, og Peter har med seg noen kompiser. Og vet du hva? Den historien her, i kapittel 10 i Apostlenes gjerninger, der er det den hellige ånd som har regien. Og han driver denne prosessen frem. Han gir ikke slipp på Peter. Han ga ikke slipp på deg, eller Terje, var veldig bra, nå kan jeg bruke deg. Han ga ikke slipp på Peter. Han er den som talte til Cornelius ved en engel, som talte til Peter i et syn, som sender disse mennene i eksakt øyeblikk. Og derfor så gir han i vers 28 Peter en fullvisshet. Vi skal se her. Han kommer, nå har jeg gått langt ned i teksten. Det er i vers 28. Eller de samtaler med ham mens han gikk inn i huset. Det var Cornelius og Peter. Og vi vet at det å ha samkvem med hedninger, det var ikke lov. Det var det ingen jøder som hadde. Så sier Peter til dem, dere vet hvor utillatelig det er for en jøde å ha samkvem med noen som er av et annet folk. Eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Så under den prosessen så skjønner Peter mer og mer hva dette synet egentlig betydde. Og hvilket budskap det hadde. Derfor kom jeg også uten innvendinger da jeg ble budsendt. Hele den prosessen, når jeg sa, er det en hellig ånd som har regien til? Peter har nok ikke anelse av dette. I vers 34 så sier han, Når Peter begynner å tale i vers 34, sier han, «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk.» Og mens Peter taler, og den talen er kraftfull, den bør dere lese, så faller Den hellige ånd over hedningene. De er ikke engang døpt. De er hedninger. Og hva står det i Joel 3:1? «Jeg vil utgyde av min ånd over alt kjød. De unge menn skal profetere, de eldre skal ha drømmer, og så er det noe med at noen skal ha syner.» Altså, dette er forutsagt. Det skjer. Peter er den som er lydhør. Han går på tross av at han ikke helt skjønner hva som skjer. Han skjønner ikke dimensjonen bak det. Han reflekterer ikke over det. Han blir overrasket over at hedningene blir åndsdøpt. Det står i Joel. Og det står, vi ser om jeg har den her. Ja. Men, det står noe annet også, som ligger i den prosessen her. Den hellige ånd var veldig ivrig med å få Peter på plass. Hvis vi går til Efeserne, så står det: «For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapen.» Det skjer. Det skjer i Kornelius' hus. Det er ikke bare en hvilken som helst hendelse. Dette har evighetsverdier. Dette vet Den hellige ånd. Dette er forutsagt. Og Efeserbrevet er ikke skrevet. Nytestamentet er ikke samlet når Lukas skriver apostlenes gjerninger. «Da han, Jesus, ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter.» Her kommer det. «De to gjorde han til et nytt menneske, og slik stiftet fred. Og i ett legeme forlikte han dem begge, jøden og hedningen, med Gud ved korset. Der drepte han fiendskapet.» «At hedningene er medarvinger, de hører med til legeme. De har fått del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.» Er det rart at Den hellige ånd måtte bruke så drastiske midler for å få Peter til i det hele tatt å ta inn et hedningefolk, til å i det hele tatt bli med? Og jeg tror at underveis så demrer det litt. Men jeg er ikke så sikker på at Peter var der, at han skjønte at dette hadde noe med forsoningen å gjøre. Så vet du hva? Vi skylder det jødiske folk å be for dem. Nå er det vår tur til å bringe evangeliet til dem. Det var bønn. Peter var i bønn. Kornelius var i bønn. Og det er han Peter Haldorf litt opptatt av, så jeg skal bare sitere litt fra boka hans. Ja. Der, tenker jeg. Han skriver om bønn. For det er to ting som må være på plass. Ja, det hadde han jo så fint et ord på også. Det er blitt av det da. Det er to faktorer som spiller inn for at Guds menighet skal være en levende menighet. Og det er Den hellige ånds tiltale. Og så er det menighetens respons. Vi kan høre og høre og høre og ikke gjøre. Men da blir vi fattige i ånden. Han sier, for det var jo bønnetider, de tre daglige bønnetidene ved den tredje, sjette og niende time var en del av det jødiske liv på Jesu tid. Og det bygde en bønnekarakter i det jødiske folk. I den verden av bønn finner vi salmenes bok. Hele livet trekkes inn i bønnen, og bønnen trekker hele livet inn i Guds kraftfelt. Et disiplinert bønneliv ble betraktet som en selvfølge. I dag er det nesten et unntak. Det var en selvfølge blant de kristne. I tidebønnen er det Kristus selv som legger sine ord i vår munn. Og da snakker han om å be salmenes bok. Som vi svarer ham med. Det er Herren Jesus som selv taler i dem, sier Augustin, om salmenes bok. De er profetiske bønner. De er lovsanger som handler om Kristus. Det er Jesus selv som taler og ber lovprisning og klager i salmene. Og i en kultur med sterk individualisme, der bønnen blir noe vi klarer på egen hånd, innvier tidebønnene oss i en bønneform der det ikke er vi som bærer bønnen, men bønnen som bærer oss og som ber i oss. Jeg synes det var så utrolig fint sagt. Så bønn er samfunnet mellom oss og den treenige Gud. Alt som bønnen fører til flyter ut. Ut fra dette samfunnet. Og slik skiller kristent bønn seg fra all form for bønn og fra alle andre religioners bønneliv. Som kristen kommer vi til en levende Gud. Som gir oss et reelt livssamfunn med ham. Han sier at han er vår tilflukt. Og at han vil ta bolig i oss. En tidligere muslim forteller, han var rettroende. Han overholdte alle regler i den muslimske religionen. Så blir han frelst. Og det største sjokket for ham ved å bli en kristen, det var nettopp det at han, nå hadde han et følbart nærvær av Gud. Og det hadde han aldri opplevd som muslim. Nå er Gud blitt en nærværende far for meg, sier han. Og jeg kommer til å... Jeg tenker på denne spenningen mellom de to faktorene. Den hellige ånd taler. Den hellige ånd talte og ga Terje en oppmuntring. Og han steila. Det gjorde Peter også. Vi steiler ofte fordi at vi synes det er så ufornuftig. Et vers som viser dybden i det å være en kristen er 1. Korinter 1,9. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn. Jesus Kristus, vår Herre. Herren har fortrolig samfunn, står det i salme 25, med dem som frykter ham. Og han lærer dem sin pakt å kjenne denne fortroligheten. Altså, vi er så opptatt av hvordan skal vi høre? Hvordan kan jeg vite at det er Gud? Det er dette levde lønnkammerlivet. Det er der vi lærer Herrens røst å kjenne. Det er en spesielt vers som står i salmene, for det er Herren som snakker om sin form for samfunn som han vil ha med oss. Det er han som fra sin side vil ha fortrolig samfunn med oss når vi frykter ham. Så må vi lære da, og dere som var i Fyrhusdal, dere kjenner vel til det, da må vi lære akkurat det. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jesus sier, våk og be. Våk, det er å gå stadig til ordet og se, og la seg påminne. Og så ber vi. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål. Herren svarte meg og sa, skriv synet opp. Skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese. Dette kjennetegner et folk, en forsamling som lar seg drive frem av den hellige ånd. Ikke i egen kraft. Han taler, vi hører og vi gjør. Den som har ører, han hører hva ånden sier til menigheten. Peter hadde lært å kjenne igjen Guds røst. Han ba 3 ganger daglig. Han hadde en bønnekarakter, han hadde en disiplin som gikk på det at han gikk avsides. Så selv om det Gud sa virka helt på jordet, så visste han at det var Herren som talte. Og vi trenger å lære å øve oss i å bli trygg at det er Herren som taler. Og det gjør vi når vi har dette lønnkammerlivet. Og det underlige er at det sier den hellige ånd til alle 7 sendebrevene, uansett hva han hadde av budskap til dem, så er det den samme formaning. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Det gjelder menigheter til alle tider. Så tenker jeg at det er det som utfordrer oss. At vi først søker den hellige ånd. At vi først spør han til råds. Fordi han er bindeleddet mellom Jesus og oss. Og han kan formidle oss Faderen. Han kan tale. Han kan gi oss spesielle ting for denne menigheten. Håkon Fagervik kjenner vi. Han har ikke et eget kapittel i Apostlenes gjerninger, men sannelig meg, han burde kanskje ha det. Han forteller om det sterke kallet han fikk til å være evangelist da han som 16-åring befant seg på et bønnemøte. Og jeg grøsser. Bønnemøte. Bønnen. Jeg kommer tilbake til det senere, men vet du, bønnen er det våpen. Det redskap som vi vinner seier ved. Som vi hører fra ånden. Som gjør at vi drives til å gjøre det vi skal gjøre i den hellige ånds kraft. Han så et syn, han som 16-åring, med massevis av folk som gikk fortapt i en sjø av ild. Så sier han at det Gud viste meg var at jobben min var å frelse mennesker fra fortapelsen. Og så forteller han at dette synet rystet han i lang tid etterpå. Og at det har vært drivkraften hans til ikke å gi opp sin heltidstjeneste som evangelist for Herren. Men jeg må innrømme at når jeg tenker på Håkon Fagervik, så tenker jeg på bønn. Jeg tenker på en bønnens mann. Han har bygd et bønnesenter på Levanger. Så tenker jeg, ja, men Håkon, kunne du ikke ha laget et senter hvor du underviste evangelister og sendte de ut i nord og sør? Nei, for han sier og vitner om at hans første og hans viktigste kall er å ha samfunn med Kristus Jesus. Bønnesenteret er en sterk utrustning til bønnefolk og til menigheten i landet vårt. Han hadde en hensikt med det. Han visste at hvis du og jeg skulle komme ut i tjenesten, hvis vi skulle bevare livet i menigheten, så må det bønn til. Og så sier han at det, ja, altså det vil jeg si at hele hans liv vitner jo om bønn. Og for vi som kjenner ham, vi som har vært der oppe, Jeg kobler han liksom ikke med en evangelist heller. Jeg vet jo det at han preker. Og vet du hva? Han har noen historier. Denne enkle fiskeren fra nord. Han er så enkel i måten han preker og i måten han ber. Men du skjønner, det flyter. Det flyter, salvelsen flyter. Så når han ber for folk, så blir det friske. Du hører historier som du nesten ikke tror. Jeg bare ba, og jeg var så sliten, forteller han, han var i Ukraina. Jeg var så sliten at jeg visste ikke om jeg orket å snakke en gang. Han ba for en dame som var alvorlig syk. Men det var ikke Håkon. Nei, det var det som sprang ut av denne livsforbindelsen med den hellige ånd og med Jesus, som rørte ved den dama, og hun ble helbredet. Så det skjer gjerninger, apostoliske gjerninger i dag også. Det er... Så den hellige ånds samfunn, står det i 2. Korinther 13:13. Den hellige ånds samfunn være med dere alle. Den hellige ånds samfunn. Den hellige ånd vil ha samfunn med oss. Han taler til oss. Han taler igjennom oss. Han formidler Jesu nærvær i forsamlingen. Det går mot slutten. Og dette samfunnet er selve livskilden i alt det vi er og gjør som kristne. Dette samfunnet er det som danner hans bilde i oss som hans folk, mer enn noe annet. Derfor er det så viktig, som Håkon Fagervik sier, at det er så viktig at vi skjønner at uansett hva Gud har kalt oss til, så er det samfunnet og livsforbindelsen med Gud, som er vårt første kall og vår første tjeneste. Da kan du gå på Rema 1000, så kan Gud tale til deg. Kan du gi denne kona der borte noen trøstende ord? Vi hadde en venn som kom hjem og fortalte det. At Gud hadde sagt han skulle si noe til den dama der, han kjente henne ikke. Og hun begynte å gråte. Fordi Gud visste. Vet du, dette kan vi vandre i hver dag. I Åpenbaringen 2 fikk Efesemenigheten høre fra Jesus alt det som var bra. Alt det som var på stell. Men så sier han, men ett har jeg mot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Vend om. Jeg må ta det helt riktig. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt fra. Omvend deg. Og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg. Og jeg vil flytte lysestaken din. Og i ulike oversettelser av Bibelen så er det helt tydelig en samstemthet blant bibelforskere at det handler om det intime samfunnet. Hvordan er det da når vi blir forelsket? Hvordan er den første tiden og tiden av ekteskapet vårt? Vi kan da ikke få samfunn nok med hverandre. Vi bare setter av tid. Vi må være sammen. Det er liksom det første vi tenker på. Det er å finne en tid å være sammen med den du elsker. Er det sånn? Er det sånn i Guds menighet i dag? Er det det du tenker på når du står opp om morgenen? Åh, en ny dag med deg, Jesus! Og så rydder vi unna nyheter og alt det som er. Smarttelefon. Og så er det bare meg og Jesus. Bare meg og Jesus. Den første kjærligheten viser seg i hva vi prioriterer. Og hvem vi prioriterer. For hvordan skal vi kunne høre Guds hjerteslag og kjenne hans stemme om ikke vi lever tett inn til hans hjerte? Gjennom samfunnet med Jesus ligger nettopp veien til å høre Guds stemme. så er det det at samfunnet med Jesus ligger på en plan av nåde. Ja, det er jo nåde. Men det ligger på et plan av nåde og villighet, respons, som gjør at vi må ha en lengsel. Vi må ha en villighet og et ønske om å komme inn i det fellesskapet. Og så helt på slutten så har jeg lyst til å si han har gitt oss autoritet. Han har gitt oss nøklene. Og vi kommer ikke unna et liv i bønn. Vi kommer ikke unna et liv i bønn. Og heldig var det Berøa? Hvor var du? Betel Heistad? Heldig var de som fikk den sterke oppmuntringen. For det hele hviler på menighetens bønneliv. Den enkelte, og når vi er sammen. Men der Herrens ånd er, og der, skal vi se, i 2. Korinter 13, 17 står det slik, når det tales om tjenesten i den hellige ånd. Men Herren er ånd, og der Herrens ånd er, der er frihet. Og det tales om en dypere form for frihet. Det tales her om en frihet fra all Satans makt. Fra syndefallets følger. Som Satan brakte inn i verden. Som Jesus gjenopprettet. Og Guds ord forteller oss at Jesus, han tilga menneskene deres synd. Og så satte han dem fri fra syndens slaveri. Han forvandlet tollere og skjøger og syndere av alle slag og ga dem nytt liv. Han gjorde dem fri innvendig. Har du hørt når de kommer her fra evangeliesentrene? Har du hørt de mektige vitnesbyrdene? Hvordan de ble fri. Og du kan se og høre på dem at de har vært der. For det tar tid å at Kristus skal gjenopprette dem. Han gjorde dem fri innvendig, og de blir frie og harmoniske mennesker. Han helbredet de syke fra alle slags sykdommer og alle slags plager. Og satte alle dem fullkomment i frihet til kropp, sjel og ånd. Han utfridde dem som var besatt, plaget eller bundet av onde ånder. Altså jeg snakker om apostlenes gjerninger også, for det var det de gjorde. De tok oppdraget og utfordringen. Han satte dem i fullkommen frihet, de som var bundet av onde ånder. Jesus kom og satte mennesker fri fra, til ånd, sjel og legeme. Fri fra alle Satans bånd og lenker. Jeg har gitt dere himmelrikets nøkkel. Det er bildet på autoritet. For oppdraget vårt er det samme. Oppdraget vårt er det samme. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Og forkynn evangeliet med autoritet. Det ligger en kraft i forkynnelsen. De snakket om Jesus. Han talte ikke som de andre. Han talte med autoritet. Jeg har hørt en blant mange, og det er Billy Graham. Han hadde en sånn troens overbevisning. Og når han talte, så er det med en sånn myndighet og en sånn autoritet. Men det er mange andre også, men han er liksom den jeg, for en mann, for en tjeneste. Og det er synlige problemer i dag. Jeg skal snart slutte, men jeg må bare ta det her til slutt, fordi at det handler litt om dette med bønn. Ja, vi begynte et helt år før i bønnefellesskapet. Og vi måtte be for valget. Og det er ut med den, og det er inn med den, og det er det med, ned med det partiet, opp med det partiet, for vi må ha forandring i landet vårt. Ja. Og vi venter, vet du, på at situasjonen i landet vårt skal løses av politikere, psykologer, politi, og samfunnsplageleggere. Så da velsigner vi de. Ja. Da velsigner vi de også. Men hva har Jesus sagt? Vi er verdens lys og jordens salt. Han har gitt oss et våpen. Et eneste våpen som kalles bønn. Et våpen som kalles bønn. Og grunnen til at vi har hamnet i denne situasjonen i landet vårt, det har, siden vi fikk oljen på 60-tallet, så har det gått nedover. Med bønnelivet, med salvelsen i mange menigheter og i mange menneskers liv. Når jeg kom tilbake fra Uppsala i 2003, så ble jeg nesten headhuntet, for de ville ha noen som kunne ta tak i bønnelivet. Og det var forskjellige mennesker. Og så har det trappa på seg. Gud taler til oss. Gud skjønner. Gud vil at vi skal gå inn i bønn. Og vi er satt til å binde og løse. Det er du og jeg. Det er Guds folk som har makten til å endre nasjonens skjebne. Fins ingen andre. Beklager å si det. Og det heter bønn, det våpenet. Vi er satt til å binde. Vi er satt til å løse. Og det vi løser, og det vi binder i den åndelige verden, det gir resultater i den fysiske verden. Disiplene forsto det. Apostlenes gjerninger forsto det. Det var trolldomsmenner, det var okkultisme, det var avgudsdyrkelse. De tok i tur med hele spektret. Derfor må vi forstå den makt og den autoritet, og vi ber det på bønnemøtene, at Herren må gi oss hjertets opplyste øyne, visdom og åpenbaringens ånd, til kunnskap og innsikt om hva det Gud har gitt oss. At den kraft som han reiste Jesus opp med fra de døde, er her inne hos deg og meg. Så apostlenes gjerninger hører ikke fortiden til. Den hører nåtiden til. Det er et åndens folk som reiser seg i disse dagene her. Og lar seg ikle kraft. For dette åndens folk, dette nye slektet, de er i hver eneste generasjon. På ethvert sted i enhver nasjon. Så åndens folk er ikke bare en merkelappe. Det er ikke bare en merkelappe som er satt på oss. Men det er et liv som leves. Og det å høre fra Den hellige ånd, det å høre fra Gud, det kan vi alle. Og så må vi bare tro at vi er brukbare sånn som vi er. Så vi er så veldig gjerne både utfordre og oppmuntre og inspirere. Vi har et enkelt våpen som alle kan bruke. Og det heter bønn. Og så er det slik at i bønnen står det at Den hellige ånd er bønnens og nådens ånd. Den hellige ånd er drivkraften i bønnelivet vårt. Har ikke noe med hvordan du føler deg å gjøre. Det har med hvem som bor her inne å gjøre. Så ja, Peter fikk være med om noe stort. Han fikk se oppfyllelsen av profetiene. At Jesus forente jøde og hedning i ett legeme. Det ante han ingenting om, det vil jeg tro. Da hadde han ikke protestert. Og vi har et uendelig stort oppdrag som krever Den hellige ånd i oss. Så jeg takker deg, himmelske Far, at det finnes to faktorer. Og det er din hellige ånd. Og så er det hvordan jeg gjensvarer på det du sier, og jeg ber for oss i evangeliehuset. At vi skal være en menighet som gjensvarer. Som våger å krype over båtripa og gå med deg på vannet. som forstår, må du gi våre hjerter opplyste øyne. Må vi forstå denne gedigne, mektige våpenet du har gitt oss, som heter bønn. Du har sagt at mitt folk skal være et, ditt hus skal være et bønnens hus. Du vil at vi skal være et folk som ber, som tar tid. Så må du hjelpe oss, Herre. Så må du se hva vi trenger. Du ser hva den enkelte sitter med. Bare inspirer oss. Kom, Hellige Ånd, med din salvelse. Kom med bønnens og nådens ånd over denne forsamlingen. Over mitt liv. Over den enkelte, Herre. Så ber vi for jødene i dag. Vi ble innlemmet i deres pakt. Nå ber vi for det jødiske folk. At de skal få høre evangeliet. Og bli kommet tilbake til oljetreet, Herre. Du hjelper oss at vi tar oppdraget vårt på alvor, dyrebare Herre. Det synker inn i oss. Du taler, og vi gjensvarer. Amen.